ogledalo.
Hristos vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U današnjem ogledalu čućemo predavanje protojereja Stavrofora Miodraga Perića, paroha Lazaričkog arhijerejskog namjesnika Sidnejskog, na temu učešće vjernih u liturgiji, koje je održao 15. marta 2015. godine u hramu Svetog Save u Monavejlu.
Da se našalim, pošto da sam ja u sredu, je li to bilo u sredu, da, u Lazarici koji su bili, rekao, ako ne spremim predavanje, pričat ću vam vicer. Međutim, nisam nešto naročito spremio, ali dovoljno će biti da porazgovaramo malo o stvarima koje se tiču našeg života, nas vjernika, o učešću našem u bogoslužbenom životu, pogotovo u svetoj liturgiji nas kao vjernog naroda Božijeg. Mada smo ovo predavanje mogli održati u Lazarici, pola Lazarice ovdje, a i ovi koji nisu iz Lazarice, bliže im je bilo u Lazarici doći. Nego hvala najprije braći sveštenicima, ocu Saši naročito i njegovim sestrama što su nas dočekali i ugostili. I hvala vama koji ste došli da se okupljamo, da se Bogu molimo i da nešto naučimo o svojoj veri. Zaista mi je čast i zadovoljstvo da sam sa vama i večeras, a i uvijek kad god se sretnemo i vidimo na ovim našim sabornim i zajedničkim bogosluženjima. To je izuzetno veselje i duhovna radost za mene, a vjerujem i za vas sve. I hvala vam na tome. Da bismo mogli da progovorimo neku reč, trebalo bi otprilike da znamo neke osnovne pojmove, pa bih ja vas pripitao neko pitanje. Da li neko zna šta je crkva? Crkva je telo Hristovo. U kom smislu? U čemu se ogleda ona? Šta je vidljivo? Gdje se vidi crkva? Crkvu obično poistovećujemo, to je znači srpska, ruska, bugarska, ne znam je, ili pravoslavna crkva uopšte, ili crkva je građevina, hram. Međutim, sve to nije crkva, odnosno jeste crkva, ali je crkva iznad svega sabranje vernog naroda oko čaše svete i hleba, odnosno svetog priđešća. Crkva je sabor i zato je hram dobio ime, zato što se tu sabira verni narod jedne parohije. Svaka parohija je crkva, mala crkva, potpuna, jer je ona u vezi sa episkopom, jer je episkop glava crkve. Apostoli kad su osnovali, odnosno kad su osnivali, propovedali evanđelje i vaskrsenje Hristovo, i ljudi su povjerovali, onda su oni postavljali dostojne ljude, naučene ljude za episkope, i oni su bili prvenstveno, svaka parohija je nekada imala episkopa. Vladi. Kasnije, nešto u 4. veku, to je već se osnovala crkva na današnji način, da više parohija pripada jednom episkopu. Ali dalje su one, svaka je potpuna crkva, crkvena zajednica, zato što je u vezi sa svojim episkopom. I nema episkopa van vernog naroda, van sabranog naroda oko pričešća, i nema episkopa bez služenja liturgije, niti pak ima crkve bez episkopa. Ni mi sveštenici ne možemo da služimo svetu liturgiju bez blagoslova, odobrenja i antimisa našeg vladike. On je taj koji je nasljednik apostola, kome je nevezano koji je taj episkop, on je nasljednik apostola i samim tim glava te lokalne crkve na našem prostoru. Dakle, crkva je sabranje vernih ljudi oko svetoga hleba i svete čaše. Mi se možemo, braće i sestre, moliti svuda i na svakom mjestu, kako Hristos kaže, u duhu i istini, jer Bog je duh i kojemu se klanjaju u duhu i istini treba da se klanjaju, kada su u evanđelju. Ali isti Hristos je rekao i istakao značaj zajedničke molitve, kad je rekao, tamo gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam i ja među njima. I još je rekao da će takvu molitvu primiti ako se dva od vas uzmole, da će im Otac moj koji je na nebesima. Znači, vrlo je bitna zajednička molitva. Mnogi naši ljudi danas kaže, a ja se mogu moliti Bogu, kao što je i tačno i pravilo je, svaki hrišćanin treba da ima svoje lično pravilo, molitveno pravilo koje se vrši u domu. Možemo se moliti u svako doba dana, skoro u svim mogućim poslovima koje radimo, putujemo, vozimo, možemo da u srcu, u umu, da se molimo, da čitamo molitve na glas ili da ponavljamo Isusovu molitvu ili Gospode pomili ili molitve koje znamo na pamet. Međutim, neophodna je zajednička molitva, a ta molitva se vrši u svetome hramu, zajedno sa ostalom braćom. Sam Hristos je isto tako išao na zajedničku molitvu. Vi znate da je u to vreme, kada je Hristos propovedao na zemlji, on je pripadao jevrejskom narodu. Jevreji su subotom išli u svoj hram, odnosno to je bila sinagoga, gdje su oni išli na zajedničku molitvu. I tako imamo trag u Evanđelju kod svetog apostola Luke, gdje kaže: i uđe po običaju svome u dan subotni u sinagogu i stade da čita. Znači, kad reče po običaju, znači, nije to se samo tad jednom desilo, nego je išao redovno. Znači, i on je išao redovno u hram, u crkvu, odnosno na zajedničku molitvu u tom vremenu. Zato, ne zato što je to njemu bilo neophodno kao sinu Božijem, ali on je, sjećate se, rekao, nije došao da ukine zakon i proroke, nego da ispuni. Tako da ga ne bi mogli optužiti, on je došao i u svemu se ponašao kao i njegovi savremenici koji su pripadali jevrejskoj vjeri i poštovali Mojsijev zakon. Da li znate kako glasi četvrta Božja zapovest od onih 10 Božjih zapovesti? Kaže: sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ. 6 dana radi i završi sve svoje poslove, a 7. dan posveti Gospodu Bogu tvom. Dakle, odlazak na zajedničku molitvu i zapovest Božja još iz staroga zaveta. Posvetiti dan Bogu ne znači ne raditi ništa, kao što smo mi, Srbi pogotovo. Čak i danu koji Rusi zovu Vaskrsenje, Voskrsenije, u koji slavimo Vaskrsenje, mi smo dali ime nedelja, zato što ne delamo, ne radimo. Ali u crkvu nije bitno da ide. Ne delati. Znači, nije samo dan nedeljni posvećen Bogu ako čovjek ne radi, ako prazni na neki način, ako provede sa porodicom, nego mora da posvetimo taj dan Gospodu Bogu. A kako ćemo ga posvetiti Gospodu Bogu? Najbolje nego na zajedničkoj molitvi, kad se sjedinjujemo sa Hristom kroz sveto pričešće i sa braćom. Znači, jedni sa drugima i sa Gospodom. Svi verovatno ste imali u rukama mali džepni kalendar, bilo da je on patrijaršijski ili naš ovdje štampan. Imate tamo na jednom mjestu štampane su crkvene zapovesti. Sjećate se. E, pa prva od tih crkvenih zapovesti, koje nažalost mnogi ne obraćaju pažnju, iako se svi smatramo članovima crkve, ali mi svako volimo da umujemo onako kako nama odgovara. Nije bitno šta crkva zapoveda, mi mislimo da smo pametniji od crkve. A prva zapovest crkvena kaže: moliti se Bogu i učestvovati u službi Božjoj svake nedelje i praste. I ne samo slušati službu. Službu možete da snimite pa da slušate na disku, na magnetofonu, na televiziji, radiju, ove prenose ponekad imamo, nego treba učestvovati, odnosno živjeti svetu liturgiju, odnosno svetu službu. Primjer zajedničke molitve dali su nam već i sveti apostoli. Sjećate se da kad se Hristos vaznio na nebo sa Maslinske gore, apostoli se vratili sa velikom radošću, kaže sveto evanđelje, u Jerusalim, i skoro cijelo vrijeme su provodili zajedno na molitvi u Sionskoj zbornici, čekajući obećanje koje je Gospod poslao, a to je silazak Svetoga Duha. Znači, oni su još tada počeli zajedničku molitvu. U Delima apostolskim kaže: i ovi bijahu svi istrajno i jednodušno na molitvi i molenju. Ovih nekoliko napomena je bilo neophodno, braći i sestre, da pomenemo da bismo znali o čemu govorimo. Znači, da je neophodno da dolazimo u sveti hram. Koliko nas ima krštenih, recimo, u jednoj parohiji? Ja svakog skoro vikenda, subotom ili nedeljom, imam u prosjeku najmanje jedno krštenje. Nažalost, od tih koje krstim, ni 1% ne počne da dolazi redovno. On je postao član crkve krštenjem, ali se odmah ispisuje iz članstva crkve svojim neučešćem u zajedničkim molitvama. I ako ja zamolim roditelje i kumove i kažem da treba da se pripreme postom, molitvom, i da donese dijete na pričešće i da nastave da redovno dolaze, on ljudi izbjegava i smatra da to treba ići u crkvu samo kad se može. Ili kad nam se nešto svidi. Ili kad se mora. Sad zamislite da kupite ulaznicu, recimo, neku skupu za neki koncert i ne odete na koncert. Ili kupite auto i nikad ne sednete da ga povezete. Ili kupite, ne znam, avionsku kartu da idete iz Europu, nikad ne odete u Europu. To je isto tako kad se mi hrišćani krstimo i steknemo pravo da budemo članovi, da se pričešćujemo, da zaslužujemo večni život, da se ugrađujemo u to telo Hristovo. Mi nikad ne dolazimo u crkvu i dolazimo jednom godišnje. Ima kad je opravdano. Ima ljudi koji su recimo pustinjaci koji žive u isposnici po pustinjama i oni jednom godišnje su dolazili u ovaj, na liturgiju i pričešćivali se. Ali mi imamo svi u svojoj parohiji crkvu, našu lokalnu, i ne idemo. A da bi shvatili šta je crkva, braćo i sestre, ja mislim da je Komjakov ili neki od ruskih teologa rekao od njih da je onaj ko ne razumije svetu liturgiju ne može ni da razume ni crkvu, ne može da zna šta je crkva. Znači oni ljudi koji ne učestvuju u svetom bogosluženju, koji se ne pričešćuju, oni nemaju, ne znaju šta je crkva. Nažalost, ne znamo o tom ni mi sveštenici. Narod, još manje, i učimo se svi zajedno. I zato je ovo dobro da smo se našli i da se porazgovaramo. Sve večeras što budemo rekli, to možemo da dopunimo pitanjima, odgovorima, tu su i ostala braća sveštenici koji mogu eventualno da izraze neka svoja iskustva i nešto da naučimo zajednički. Ali ono što je cilj, odnosno ideja moja bila večeras, da vama, za koje znam da ste odani svoje crkvi, jer vas vidim redovno na ovim našim sabornim bogosluženjima i verujem da ste redovni na vašim, u vašim lokalnim parohijama koji nisu iz moje parohije, želja mi je bila da se utvrdite u veri i uverenju da je jedino to ispravan način da redovno učestvujemo u svetim bogosluženjima, a iznad svega je bitno da se pričešćujemo. Čuli ste verovatno da postoji mnogo zabune u našem narodu u današnje vreme, u zadnjih nekoliko godina, kako je moguće da se pojedini parohijani, da im pojedini sveštenici dozvoljavaju da se svake nedelje pričešćuju. Verovatno ste čuli, ima mnogo koji su za, ima neki koji su protiv. Ono je što je najvažnije jeste da je vrlo bitno da se priča o tome. Jer kroz to pričanje i kroz to kristalisanje doćemo do prave istine. Ali bitno je da se vodi taj dijalog, da se vodi taj razgovor, ali da taj razgovor naš nikad ne bude neko nadgornjavanje, nadmetanje, neko gorđenje, nego da to bude na izgrađivanje crkve. Priznajemo, ok, neko se ne slaže, nećemo ga sad smatrati neprijateljom, jer je to naš brat koji ili nije saznao ono što ja znam ili sam ja možda pogrešan. Bitno je da razgovaramo o tim stvarima, ali uvijek se mnogo ljubavi i da nikad, i da se trudimo da to nikad ne bude na razgrađivanje crkve, na raskole ili ne znam ja šta, nego na izgrađivanje nas, ugrađivanje nas u crkvu i izgrađivanje same crkve. Zbog toga što ne razumijemo liturgiju, braći i sestre, ne razumijemo ni šta je crkva, zato imamo i raskole, zato imamo i sukobe između sveštenika i uprava, crkvenih odbora, imamo sukobe u parohiji, ljudi se dele na razne grupacije, pa ne znam ja, nekoliko lobija ima, pa kad dođe skupština, onda koja će stranka da pobedi, da dođe na vlast, da uđe u upravu ili crkveni odbor. To je sve posljedica toga, braći i sestre, što ne živimo liturgijski život, što nemamo crkvenu svijest, nemamo osjećaj sabornosti, samo mislimo o sebi, nemamo osjećaj da smo pripadnici jednog istog tog tela Hristovog. Jedna molitva koja se čita na liturgiji Svetog Vasilija Velikog, koju smo i danas služili, moli se Sveti Vasilije i svaki sveštenik koji služi tu službu i kaže: Gospode, ne posrami ni jednoga od nas koji stojimo oko Tvoga svetoga žrtvenika. Takva se svijest od nas sveštenika očekuje, da se za svakog brata svoga radujemo, da ne bude posramljen, da bude uspješan. Nažalost, mi to sveštenici nemamo uvijek. Nekad se desi da mi volimo da se malo nadgornjavamo, prepucavamo ko je omiljeniji, ko je bolji, ko je, ne znam, nija ovo ili ono. A suština bi bila ta, dakle, ako smo jedan organizam, sad zamislite da smo mi svi okupljeni jedno telo. Ako boli prst, cijelo telo strada, je li tako? Znači, bilo koji naš brat, ako je grešan, ako je bolestan, ako je... Svi mi stradamo. I zato je ispovijest, braćo i sestre, u našoj crkvi javna na taj način. Ne ispovedamo se javno da svi čuju, ali je javno u smislu da svi vide da mi odlazimo na ispovijest. Nismo negdje zagrađeni kao kod katolika u neku boksu, nego to mora da bude javno, zato što je svaki naš greh u stvari uvreda i za cijelo telo crkve. I oni treba da znaju i da vide da se mi kajemo, da se trudimo, da se popravljamo. I to je ono što je bitno u tom izgrađivanju te saborne naše svijesti. Sve drugo sve molitve, pesme, jektenije koje se čitaju na svetoj liturgiji ili na ostalim bogosluženjima, sve to treba da nas izgrađuje, da nas utvrđuje u veri i da nas izgrađuje u ljubavi jedni prema Bogu i jedni prema drugima. I zato je neophodno da dolazimo na sveta bogosluženja koja god se služe u našim parohijama. Nažalost, u većini parohija se služi samo liturgija i to samo u nedeljne praznične dane, a bogatstvo pravoslavne crkve i pravoslavne bogosluženja je ogromno, a jedino se čuva u manastirima našim, koji održavaju puno molitveno pravilo. U toku dana imate 6, 7, 8 sati bogosluženja, to su razne crkvene pesme, kanoni, i oni koji to služe, koji čitaju, koji pevaju, oni u stvari na taj način uče svu veru. U tome, u svim tim himnama, crkvenim pesmama je sadržana sva naša vera. Zato oni koji odlaze na bogosluženje znaju mnogo više od onih koji ne idu na bogosluženje. Mnogi ljudi kažu, pa dovoljno je dobro, budi ti dobar čovjek, ne moraš ti ići u crkvu. E sad, to je isto kao kad biste rekli, ma budi ti zdrav, ali ne moraš ti voditi računa šta radiš u životu, šta jedeš, šta piješ i koliko, i ne moraš ići kod doktora i ne moraš piti lekove kad se razboliš, ali budi ti zdrav. Znači, nemoguće je, ne postoje, nije logično da očekivati od nekoga da bude dobar hrišćanin i dobar čovjek ako nema, ako ne odlazi, ako ne uči, ako ne ide u školu. Ili kažeš ti nekom, ajde, budi sad inženjer, a ne ideš na fakultet. Nemoguće je, da. Što se tiče učešća vernik na svetom bogosluženju, isto tako imamo mnogo nedostataka, imamo mnogo toga da popravimo i da izgrađujemo i hvala Bogu ide na bolje. A to je ono što je najbitnije, je da smo svjesni da sama reč liturgija znači, dolazi od grčke reči koja znači litos, odnosno opet ta reč dolazi od laos, što znači narod Božji, i ergon, posao. Znači, to je delo ili posao ili akcija naroda Božijeg. Znači, sama reč liturgija, to nije, ne, kaže, de pope, obavi ti to, naš narod ima običaj, dok sam bio u Bosni, sveštenik kaže, obavi ti to svoje, pa nije to moje. To je naše zajedničko, to je prvenstveno vaše. Zato što sama reč liturgija kaže, to je zajedničko delo naroda Božijeg. I zaista jeste da sveštenik predvodi molitvu, da je on načalstvuje u ime svoga episkopa. Međutim, ne sme sveštenik sam da služi liturgiju, znate li to? To upravo govori o toj svesti da ne postoje privatne liturgije. Ne mogu ja sad da služim liturgiju za svoju dušu ili za svoju porodicu. Mada bi u krajnjoj slučaju moglo da se služi za porodicu, zato što nas ima više, ali je uvek potrebno da se služi na nivou parohije. Znači, jedna parohija ima jednu liturgiju. Ne smije da ima više liturgija. Niti pak, kao što ima kod katolika opet, neko se udaje, oni se trude da vrate kako je to nekad bilo, zato što se nekad krštenja obavljala neposredno pre liturgije i u toku liturgije, venčanje i sve svete tajne ostale su se obavljale u toku liturgije i na kraju se pričešćivali. I oni sad, pokušavajući da to vas postave taj nekakav, neko se udaje ženi i oni organizuju privatnu liturgiju za te koji, za mladenci i za njihove goste. Što je nedopustivo, zato što ne postoje privatne liturgije. Prava venčanja, kako se nekad u staroj crkvi vršena je, nije bilo specijalnog čina, bilo je samo par molitava koje se ubacivalo u svetu liturgiju. Moralo je episkop da blagoslovi taj brak, da bude sa znanjem episkopa, i oni bi se samo javno pred licem sve svoje braće i sestara koji dolaze u crkvu zajednički pričešivali, i to je u stvari bilo venčanje. Odnosno, oni su javljali i obaveštavali svoju braću i sestre da su oni rešili da postanu muž i žena i da žive zajedno. I crkva je blagosiljala taj brak kroz te molitve u toku svete liturgije. Dakle, ne postoji, ne može sveštenik sam da služi liturgiju, ne postoje privatne liturgije. Svaka liturgija treba da se tiče cijele parohije i da cijela parohija bude tu prisutna. Na koji način narod učestvuje u liturgiji? Mnogostruko. Donose se darovi. Vi znate, u crkvi ide tas. Dobro, jeste to novčani dar, ali ipak da. Znači, svaki prisutni da onoliko koliko može. On je donio svoj dar, oltar. On je prinio svoje molitve. On se već ranije spremao. Hrišćan bi trebalo cijeli život da živi hrišćanskim životom. Znači, da se popravlja, da se čuva od greha, da posti, da se moli redovno u kući i da dolazi na zajedničku molitvu. Dakle, svaki od nas koji dođe na liturgiju donosi neki svoj dar. Donosi sebe, donosi svoje srce, više ili manje čisto, i učestvuje u samom svetom bogosluženju. Zato što kad sveštenik kaže blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, narod kaže amin. Čak i ako postoji hor, svako od onih prisutnih u crkvi treba u sebi ili poluglasno, ako nije neki dobar pevač kao Ljubo, treba da kaže amin. Kad sveštenik kaže pomolimo se Gospodu, da kaže Gospode pomiluj. Oni koji dolaze redovnije na sveta bogosluženja, oni znaju sigurno na pamet cijelo bogosluženje. I u svakom momentu znaju šta treba da se odgovori. Kad sveštenik kaže mir svima, oni kažu duhu tvojemu. Samo da ne bude kao neki, opet ispašte sad da imam nešto protiv katolika, naročito. Kaže, neki katolički pop služio, pa imao mikrofon. I sad nešto se pokvario mikrofon i on kaže, rekao je nešto u smislu kao, ma kaže, mikrofon ne radi, a on u momentu kada je trebao da kaže mir svima, i on kaže, i tebi. Kao u tom ispalo je da ne radi ni on i duhu tvojemu. Dakle, svaki hrišćanin koji dođe na vernik koji dođe na svetu liturgiju, on treba da učestvuje i treba da prati sve te molitve i da odgovara na prozbe i jektenije i vozglase sveštenika. Ne smije sveštenik, kao što sam ja često imao priliku da vidim pojedine naše ljude koji su došli u crkvu, niskim ne priča. Mislim, ne treba pričati za vreme bogosluženja, svakako. Ali nikoga ne gleda, povukao se tamo u tamo i on za sebe se nešto moli. To, takva molitva je kućna molitva. Kad se dolazi u crkvu, onda se moli ono što se moli cijela crkva. Ne možemo da imamo svoje privatne molitve na zajedničkim bogosluženjima. Možemo da imamo u umu, u srcu ili tako neko osjećanje, ali zajednička molitva je zajednička molitva. I ne smije da bude nikakve tuge, nikakvog prenemaganja, patetike, nekakve. Zato što je liturgija se služi i radostan događaj. To je proslavljanje vaskrsenja Hristovog. I ona mora da bude vesela. Da bude ritmična, uhodana, da bude radosna, da nas podiže. Zato što je liturgija u stvari slika onoga šta će biti na nebesima. U večnom životu. To je samo blaga slika toga. Kad ćemo se pričešivati, kad ćemo vidjeti licem ka licu, kaže apostol Pavle, sad vidimo kao u zagonetki, kao u ogledalu, a tad ćemo vidjeti licem licu. Znači, ova naša liturgija, sabranje, radost liturgijska, pričešivanje, sjedinjenje sa Bogom jednim sa drugima, ugrađivanje u telo Hristovo je u stvari predokus onoga, one radosti koja će biti u večnom životu. Zato ne smije na liturgiji da bude nekakve snuždenosti, tuge, učmalosti ili bilo čega, moramo da budemo vojnici Hristovi. Znači, da budemo veseli, radosni, zato što je Gospod sa nama, zato što se sjedinjujemo sa Bogom. Moramo da imamo osjećaj nedostojnosti, da mu pristupamo, jer nikad nismo faktički dostojni, nego uzdamo se u njegovo milosrđe, ali ne smijemo da budemo potišteni i ne smijemo da se molimo nešto privatno u toku same liturgije. Zato što je to javno delo, odnosno narodno delo, delo svih. Pogotovo ne smijemo dozvoliti, ne bi smjeli niko sebi da dozvoli da u hramu iko poučava osim sveštenika, odnosno onoga kojem je dat blagoslov. Jedino svešteno lice u hramu može da besedi i da govori. Ja sam imao mnogo puta slučajeve u parohiji, pre službe, posle službe, dođu neko pa se, ima našeg naroda, ne zna ni da se prekrsti, ne zna ni da se pokloni ili ne znam ja šta, i onda se uvijek nađe neka žena ili neki čovjek da mu ode i kaže, to se ne radi tako ono. Nije to ničiji biznis osim sveštenika. Ako vas niko ništa ne pita, nemojte mu objašnjavati, zato što je pogrešno da bilo ko šta u crkvi govori i propoveda i uči osim sveštenog lica. Ako vas pita, to je druga stvar, a opet je bolje uputiti na sveštenika. Zato što često mi dođemo u situaciju na taj način da uvredimo nekoga. On je jedan nekako skupio hrabrosti, ne zna kako se u crkvu dolazi i šta treba da se radi, i sad ga još mi porazimo, ne radi se to tako, šta si, on čovjek sigurno neće, ili žena neće više vratiti u crkvu, nego treba biti potpuno pažljiv i oprezan sa takvim. Njega je nekakva sila dovela, nekakav priziv je osjetio i ne treba ga terati od crkve. U stvari, liturgija je najveća škola. On ako ponovo dođe i vidi kako se mi ostali ponašamo, on će posle 2, 3, 4 puta naučiti kako treba da se ponaša i da mu niko ništa ne govori. I to je najbolji u stvari način da ostavimo da svako sam dođe do spoznaje. U toku bogosluženja svi oni koji nešto rade, koji imaju zaduženje u parohiji da skupljaju tas, da prodaju sveće, da bilo šta drugo rade, moraju strogo da se pridržavaju, da ne ometaju bogosluženje i da se pridržavaju uputstva sveštenika. Ne možemo svi da budemo komandujući. Ja to ne govorim zato što sam ja sveštenik. Nego to je čista logika. Ako sednete u auto, pa sad dajmo svi da malo upravljamo, nećemo steći ni 300 metara. Mora onaj ko vozi, onaj mora da vozi. Na brodu kapetan mora da upravlja, posada radi svoj posao, tako i u crkvi sve se zna red. I ono što je bitno, kažem, otvorila se razna diskusija da li treba da se pričešćujemo redovno ili ne. Ko može da se pričešćuje redovno i ko ne može. Ideal je, braći i sestre, da se svaki put kad dođemo u liturgiju pričešćujemo, zato što je liturgija pričešće. Ona se služi samo zbog pričešća. U njoj se odigrava sav domostroj spasenja. Od obaploćenja, od kako je Bog postao čovjek, pa do njegove smrti i vaskrsenja, mi sve to u toj liturgiji se, kao jednoj, ajde da uslovno kažemo, pozorišnoj predstavi, to se odigra. Vi ponekad dođete na vreme u crkvu ili malo kasnije, prije, posle početka, a sveštenik dolazi najmanje pola sata pre, ima jedan deo liturgije koji se zove proskomidija, odnosno prinošenje, gdje sveštenik priprema svete darove i sveto pričešće, i to je jedan cijeli proces koji je u stvari cijela drama od toga kako Hristos dolazi u svet, kako strada radi nas i radi našega spasenja, i kasnije dolazi do Znate da liturgija ima tri dijela. Ta proskomidija, što je priprema ili prinos. Imate liturgija oglašenih. Oglašeni su bili u staroj crkvi oni koji su se pripremali za krštenje. Nije moglo kao danas dođe, zakaže krštenje i krsti se. Morali su da se pripreme. I obično se krštavali na Veliku subotu. Cijela četrdesetnica, cijeli časni post je služio za to da se pripremaju svakodnevno na bogosluženjima i na katehezama, takozvanim poukama, da bi mogli da postanu članovi crkve. Takvi su mogli da budu samo pola službe na toj liturgiji, zato se ona zove liturgija oglašenih. Kad čujete ovi koji idu redovno u crkvu, vi koji ste oglašeni, iziđite, to znači da oni koji nisu kršteni, koji nisu pravoslavni, eventualno, ne mogu da ostanu dalje, zato što nastaje drugi deo liturgije, takozvana liturgija vernih, oni koji su kršteni. I ne samo oni koji se pripremali za krštenje morali su da izađu, nego i oni koji su bili odlučeni privremeno od pričešća zbog nekoga greha ili ne znam nija čega, i oni nisu mogli ostajati na službi. Znači oni su posle slušanja reči Božije, posle apostola evanđelja, morali da izađu ili potpuno iz crkve ili u jedan deo u priprat. Kad se čuje uzglas dveri, dveri na liturgiji, postojali su u staroj crkvi vratari koji su naročito od tog momenta vodili da niko ne može da izađe ili uđe iz crkve. Niti da izađe iz crkve, niti da uđe u crkvu. Pogotovo ne oni koji su nekršteni. Mi danas šetamo cijelu službu, ljudi se pričesti i odmah izlaze napolje. Ne čita ni blagodarne molitve, ne čeka kraj službe, ne čeka otpust. Mi se ovo ne govorim da bi prigovarali, nego da bi naučili nešto kako i šta treba da radimo i da se ugledamo na to kako su nekad naši stari, i pogotovo u apostolsko vrijeme, kako je to bilo uređeno sve. Sve se znalo. Posebno su mnoge dužnosti u crkvi. Mi danas imamo samo sveštenika, đakona i par ovih čitača i par osnovnih nekih tutora, ljudi koji pomažu oko organizovanja bogosluženja i samog bogosluženja. Nekad je to mnogo bilo bogatije, i daće Bog da ćemo verovatno doći do tog stepena da ponovo možemo tako da razumemo i shvatamo bogosluženje i da živimo, zato što je bogosluženje u stvari život. Ne možeš ti sad da naučiš, nije to predstava, nije to pozorište. Mi svi dolazimo tu iz punog srca, sedi nas ista vera, pričešćujemo se iz iste čaše, postajemo jedno telo jedni sa drugima i sjedinjimo se sa samim Bogom. Dakle, to nije neka predstava, nego to živi život, kako to kaže vladika Atanasije, živi život. To je ono što je odlika našeg pravoslavnog bogosluženja, da mi živimo to bogosluženje, da mi živimo tu liturgiju, da mi doživljavamo, da znamo da je Bog to nama dao na dar. Najveći dar, odnosno sve darove, mi pripamo mnoge darove od Boga. Dar je ispovijest. Zato što dobijamo priliku da rasteretimo svoju dušu, da kažemo svoje grehe i da dobijemo za njih oproštaj, da nam budu izbrisani. Ali veći još dar od svega toga je i najuzvišeni dar i najveća sveta tajna jeste sveta liturgija, odnosno sveto pričešće. Zato što je to suština naše vere. I ako bi neko mogao da opiše, da kad pita šta je crkva, mogli bi slobodno da ukažemo, to je liturgija. To je znači sveštenik, đakon, verni narod, okupljeni zajedno u slavu Božiju, pevaju, sjedinjuju se sa Bogom jedni sa drugima. To je crkva. Druge crkve ne. Crkva nije neki apstraktni pojam, nije neka građevina, nego to je verni narod Božji, sabran u ime Božije i ugrađen u jedno jedino telo. Sveto pričešće, znate kako je osnovano, da je Hristos uzeo hleb, blagoslovio i rekao, uzmite, jedite, ovo je telo moje, koje se radi vas, lomi na otpuštenje grehova. I blagoslovio čašu, zablagodario Bogu Ocu i rekao, pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koje se za vas proliva na otpuštenje, radi otpuštenja grehova. Šta mi, dakle, na svetom pričešću dobijamo? I rekao, ovo činite u moj spomen. Malo pre sam Radmili još nekima kad smo pominjali čuda, nije Gospod rekao, u moj spomen sjetite se onoga što sam vaskrsao sina na inske udovice, kad sam otvorio oči slepcu, ne, sjetite se moje smrti. A zašto se sjećamo njegove smrti? Zato što je njegova smrt, njegova krsna žrtva je u stvari nama donela život večni. Nisu čuda, čuda su pomogla određenim ljudima i pokazala slavu Božiju i moć Božju. Ali smrt njegova, žrtvovanje za nas i za naše grehe je nas oslobodilo od robovanja đavolu, iskupilo nas od smrti i propasti i darovalo nam večni život. Zato je Gospod rekao, ovo činite u moj spomen, jer kaže, kad god hlebova jedete i čašu ovu pijete, smrt moju obznanjujete i vaskrsenje moje proslavljate. I danas je dok ne dođe. Zato što danas je krstopoklona nedelja, imali smo iznošenje časnog i postavljanje časnog krsta usred hrama. Pevali smo, krstu tvome poklanjamo se Hriste i sveto tvoje vaskrsenje pevamo i slavimo. Kad god stavimo znak krsta na sebe, kad god celivamo krst, kad god postavimo krst na vrh crkve ili u svome domu ili bilo gdje na svoje grudi, mi u stvari ispovedamo i smrt i vaskrsenje. Jer vaskrsenja ne biva bez smrti. Mnogi zamene kao, kako možete ono oruđe na kome je Hristos ubijen, da vi to poštujete, da celivate, da ukazujete mu slavu i čast. Zato što je u stvari krst simbol ljubavi Božije. Bog je sina svoga jedinoga dao radi nas i radi našeg spasenja. Zašto da ne celivamo taj krst kojim smo mi dobili spasenje, dobili život večni, postali sinovi, istinska djeca Božja i sa naslednici. Jer znate da su sinovi i naslednici, tako kaže apostol Pavle. Ako smo sinovi, onda smo i naslednici Božji. Znači sva slava, sva čast, sve ono što Bog ima, nasljeđujemo i mi tom žrtvom Hristovom i njegovim vaskrsom. Onim vaskrsenjem koji je on pobedio smrt. O ovim stvarima uvek možemo da razgovaramo i bez naročite pripreme. Hvala vam, eto ja bi za sad toliko...
Kao i ranijih godina u Sidneju za vrijeme časnog posta održavana su predavanja za vjernike nakon nedjeljnih velikoposnih večernjih bogosluženja koja se iz nedjelje u nedjelju saborno služe u nekoj od 8 srpskih crkava u Sidneju. U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Miodraga Perića, paroha Lazaričkog arhijerejskog namjesnika Sidnejskog, na temu učešće vjernih u liturgiji, koje je održao 15. marta 2015. godine u hramu Svetog Save u Monavejlu.
Ogledalo.